Amman al-Buhtijġiċ u li mgawċil għaw l-semija ta' Campus 103.7 għal-episodju jħor ta' taħdita klio. Kif ta' fu f'din essenzila għedin nesploraw il-kollezzjoniet tal-Mużew Marittimu, għedin nifmu kif mużew jirġa' jiftaħ, jirġa' jiskopri li l-un nifsu għal-pubbliku tiegħu u fl-istess ħin permezz ta' n-nies li qed intgħu magħhom, l-oġġetti li qegħdin nitkellmu qed imbagħad immorru f'ħafna stejjer u narrattivi li jgħinuna nifhmu kemm huwa importanti anke l-mużew bħala post minn fejn. U qed jispira ruħu wkoll. X'dak huwa naħseb finalment waqt l-għanijiet importanti ta' dawn il-mużewijiet. Mela, liem, magħna għandna ġajna bi pjaċir ukoll il-Gianluca Falzon, riċerkatur, fiħdan il-Mużew Marittimu fejn inti il-kuratur anzjan. Miegħek Gianluca l-ġimgħa l-oħra forsi enfasizzajna l-iktar il-kanuni, ir-rambata u rajna xwejt jista' jislet minnhom. X'aħna nkomplu naqra fuq dik il-linja mbagħad nimxu anke għall-aspetti u temi oħra. Ira pereżempju qed inkun nara dokumentazzjoni li titkellem fuq il-battalji, mela r-rambata huwa post huwa noun, però mhux l-ewwel darba li jużawha bħala verb as an action, le? Facciamo jew andiamo rambata.
Għalhekk ħan irrambak. Bil-Malti aħna ngħidu ħan irrambak. Ja ġejja minn hemmhekk.
Jibi interessant, iġa aħna lingwisti forsi nippruvaw nesploraw x'ġi l-ewwel hekk hux il-verb jew in-noun. Lili minn hemm.
Grazzi tal-mulej għal li.
Jiġri dan huwa post ta' azzjoni, il-kanuni ovvjament huma protagonisti, però aktar minn hekk huma n-nies għax huma n-nies li jridu joperaw daw il-kanuni. Għandhom l-iskop tal-gwerra, ovvjament, però mhux biss hekk. X'tgħidilna hawnhekk, Gianluca?
Kif iddeskrivejt fl-episodju li għadda, jinteressani ħafna l-element tal-mikrokozmu li kien jeżisti f'dan l-ispazju. Jiġri n-nies from all walks of life. Minn dixa se tsib l-iskjaf, imma l-iskjaf jgħed very close.
Jgħed eżat fil-bicċa ta' wara jisli.
Ekku, hemm il-forzato miegħu, ġifieri li sabajna fina kienu actually iktar kważi numerużi mill-iskjavi, speċjalment f'ħafna minn dal-perjodi, u kien jiġu mill-Ewropa kollha. Xi għandek dan l-element qabel l-idea tal-ovvjament tal-istat nazzjon multinazzjonali għall-aħħar. U kif dawn kienu jinteraġġixxu flimkien. Allura hemmhekk spazju bħal dan huwa importantissimu biex tesplora l-interrelation bejn it-temi tal-fidi, l-interrelation bejn it-temi ta' you know, passatempi, bejn id-dieta ta' dawn in-nies. F'daqqa waħda m'intix qed tħares biss sempliċement dak li huwa ovvju implikat f'dak li qed tara quddiemek ħames kanuni biex joqtlu, imma għandek ħames kanuni biex jiffesteġġjaw. Ħames kanuni biex jifestegġaw il-twelit ta' tifel tar-re ta' Franza, jew inkella l-ascensjoni ta' Gran Mastru ġdid fil-Port il-Kbir.
Jew qed jaslu post u qed jagħmlu salut lill-belt fejn waslu jew l-entitajiet li hemm.
Eżattament, jiġri in a way when you just take it at face value, sfortunatament, joħroċ il-riskju li ma tkunx qed tesplora dawn l-aspetti kollha interessanti ħafna. Speċjalment jekk inti għaddej fuq vjaġġ biex dejjem tesplora u tespandi l-arfien soċjo-ekonomiku ta' din il-gżira mhux lilek biss fuq kollox bħala riċerkatur jew bħala storiku, ma laqgħdin kellmu fuq mużew anke lill-pubbliku hemm barra.
Jiena toġobni l-idea meta nitkellmu fuq xi ħaġa bħal din speċjalment il-kanuni, il-festi tal-lum 2024. Jekk inti qed festa ħadd tisma' l-mortali. Dan il-ħoss li qed tisma' u qed ifhem villek u dnejk.
U r-riħa tal-por.
U r-riħa tal-porfli salt-peter. Dawn huma l-istess irwejjaħ, l-istess ħoss li kienu qegħdin jinstemgħu 200 sena ilu, 300 sena ilu, 400 sena ilu biex niċċelebraw. Biex nagħtu s-sinjal li isma' dieħla lura il-flotta, isma, waslet il-festa tal-kbir San Lorenzo, billi aħna l-mużow, aħna edin ġewwa l-birgu, aħna nqisna ruħna bħala ċittadini jgħidu tal-belt vittorjoża. Imma dawn il-ħsejjes li aħna għadna nismgħu sal-lum il-ġurnata, għandhom passat. Għandhom storja u ma parti mill-identità tagħna. Jiġifieri jiena inħobb ngħid meta tkun jagħti msiefer u l-kollegi f'mużewijiet oħra dejjem nibqa' niftakar. Konna din ġewwa il-mużew marittimu ta' Istanbul. U ikolli ngħid kienet kważi mhux qabsa ta' qalb ta' illum għadda naqas minn mhux ħażin, imma kien hemm iċ-ċelebrazzjonijiet ta' 1453. Meta it-Torok reġgħu daħlu, mhux reġgħu daħlu, ħadu Istanbul, Konstantinopol. U da il-kuratriċi u d-direttur tagħha ħaduna fuq il-Bosforus biex naraw il-murtali u ċ-ċelebrazzjonijiet li għamlu kull sena. Kull sena jagħmlu ċelebrazzjoni tagħha f'Mejju. U jiena ħares lej il-kollegi tiegħi Emmanuel Magro Conti u Antonio Espinosa x'konna tlieta hemmhekk u jistgħu jgħidu xi daw murtali, daw iridu Malta jarabu x'inhu murtal. U anka dik iċ-ċajta bejn tliet kollegi dak il-ħin mal-ewwel fakritna f'dan ir-rwol tal-galera Maltija. Fl-identità nazzjonali, meta nkunu qegħdin aħna niċċelebraw. Ħadd ma jikkompeti magħna fil-murtali, imma għala minn fejn ġejja di. U r-risposta hija fuq ir-rambata tal-Ordni San Ġwan.
Iva, eżattament. Eżattament, ġieri dik l-idea.
U fl-esebizzjoni ġan, u żgur ħajkun hemm żewġ pitturi li juru iċ-ċelebrazzjonijiet fil-port, waħda minnhom hija l-possess tal-flotta mill-Gran Mastru Pinto. U hawnhekk ħanislet sentenza waħda ta' riklam għal din l-esebizzjoni. Fl-esebizzjoni, apparti li jerġajna ħriġna oġġetti li kienu għal-wiri fis-snin ta' qabel il-COVID, aħna wkoll ma qadniex idejna fuq żaqna, anzi jiena ġan u l-iskwadra kollha tagħna dejjem induru naraw x'hemm mirkantijiet barra minn Malta, x'hemm ukoll firkantijiet Malta, u ridna nkomplu inżidu l-kollezzjoni. U żidna l-kollezzjoni mhux billi żidna oġġett jew tnejn ejja ngħidu li hemm mijiet bħalhom. Le, ridna nġibu il-kwalità, ridna nġibu il-krema li hemm fl-Ewropa. U waħda minnhom hija waħda mill-krema tal-oġġetti li ħajkun hemm huma dawn il-par fejn jidher hemm il-possess għamilt żballet il-Gran Mastru Pinto. Għax tant kemm inna nistudjawhom dawsa insibu li probabbilment xorta m'aħniex ċerti huwa il-Gran Mastru Despuj. Li qed jieħu il-possess tal-flotta ġan ngħidilna naqa' fuq għadi.
Effettivament għal min hu entużjast kbir fuq l-istorja marittima, he's going to have a ball xi naħares ngħid din il-pittura għax number one ħa jara ħafna bastimenti differenti in one scene. Hija għajnidu hekk xena wide angle tal-port il-kbir minnaħa tal-belt. U fija ħajara vaxxelli, ħajara galeri, ħajara jekk minn issejjer żball xi xebek l-hawn u l-hemm ukoll.
Tartana wkoll.
U xi tartana, ġifieri ħafna bastimenti żgħar. Imma primarjament kif qed inti qed jaraw il-ċerimonja tal-possess ta' dak probabbli l-Gran Mastru Despuj fl-1736 allura qegħdin ngħidu. U immedjatament fil-foreground barra li qed tara n-nies fuq il-moll jaraw iċ-ċerimonja għaddejja, qegħdin jaraw ukoll numru ta' galeri tal-Ordni ta' San Ġwan. Faċilment viżibbli, immedjatament tara l-penins u l-bnadar tal-Ordni, mimlien saru homhom, jekk qegħdin nitkellmu komplimenti qegħdin nitkellmu madwar 5 metru fuq kull galera, jekk tinkludi ovvjament iċ-ċorma li qiegħda taqdef, l-ammont eżaġerat ta' bnadar. U bla dubju li konna qegħdin nitkellmu fuq ir-rambata, qed nitkellmu lejn fuq il-pjattaforma li għal dik l-okkażjoni kull dekorazzjoni li kellhom on hand ħarġuha nitkellmu fuq affarijiet indurati, bnadar u elementi oħrajn. Jiġifieri nistgħu ngħidu li they are dressed for the occasion. Il-galera kienu jibdlu daqsxejn id-dera tagħhom minn xi ħaġa iktar awstera għall-ġlied għal xi ħaġa li iktar għall-festeġġjament.
Pompa u dan it-tip daw il-kuluri li il-bandalori ħana ġan lura għall-festi li llum għadna ndendlu fit-toroq tagħna. Il-grammastru għaddej minn taħt ark trionfali. L-istess li għadna naraw sal-lum il-ġurnata f'ħafna festi. Mal-lowel jiġi l-ark trionfali f'moħħi tal-Furjana. Dawn it-tip ta' affarijiet li l-istess aħna urritna mingħand missirijietna. U meta nitkellem u din ukoll twassanni punt li żgur matul din is-sensi l-aħ joħroġ ħafna. Ġewwa l-mużew ma' rittmu. Meta qegħdin nitkellmu dwar din in-narattiva mhux il-ġdida ta' għax jiena narattiva ġdida qatt ma ħadd hemm narattiva ġdida. Narattiva perspettiva kemm xejn differenti. X'inhi din il-perspettiva? L-perspettiva li jisma' kien hawn il-Kavallir, kien hawn il-Franċiżi, kien hawn ir-Rumani, kien hawn l-Arab u l-Maltin. U dawk l-Umani li kienu qegħdin jgħixu fuq blata minn ar-riżorsi, x'kienu qegħdin jagħmlu? Kif dit taffetwhom li huma qegħdin parti mir-renju tal-ordin ta' San Ġwan. Kif kienet taffetwhom li f'daqqa waħda issa il-grammastru ħajjieħu possess tal-galeri? Affettwatna li nallum il-ġurnata u żgur li affettwatna għax tara fil-festi. Allura aħna ħanoruk il-pittura tal-possess tal-grammastru u kull ma ħa nistidnuk taħseb ftit x'tara inti fil-festa.
Wa il-DNA kulturali hux li baqa' għaddej fina, b'ħafna b'mod mhux konxju. Kemmu min jafa din jew b'ximot jista' jiftakara. Però dat tip ta' eżempji li qed issemmu intom huwa importanti għalhekk għax. Daqa' waħda l-affarijiet jagħmlu iktar sens xejn ma waqa' mis-sema mingħajr kuntest, ma minflok għandu din l-istorja wkoll.
Huwa l-istorja tal-bniedem f'Malta. Ta' dawk il-familji li kienu forsi kienux ħossuhom importanti daqs il-grammastru. Immedin hemmhekk. Fil-pittura ta' Rom hemm il-familji Maltin, hemm xi kelb, hemm il-Malti li jibes blibsa orientali, hemm il-Malti li jibes blibsa ta' kif kien ħajara merkant minn Marsilja. Għax aħna dejjem qegħdin f'salib it-toroq. U għalhekk dak it-titlu, għax aħna qegħdin nitkellmu dwar pajjiż li kif taqbadtejt għandu l-ħwawar minn madwar il-Mediterran kollu u nasal sakemm ngħid li wkoll madwar id-dinja kollha. U din twassani għall-oġġett li issa għandna kważi sox programmi biex naslu għalih. U hawnhekk ġan nixtieq ukoll nuri kemm tagħmel riċerka serja inti u kemm veru meta tkun qiegħed tistudja oġġett hija ngħidu bl-Ingliż tgħid you go the extra mile għax inti dan l-oġġett li ħa nitkellmu u nixtieqek tgħidha skoprejt xi ħaġa unika li laqqas biss konna nafu meta kont qed tistudja din il-pittura. Imma qabel ma naslu għal dak, tina ftit introduzzjoni ta' fuq xi xed nitkellem jiena.
Għadin nitkellmu fuq il-pittura, il-panew tal-ex voto tal-battalja tal-Lepanto li hemm fil-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu.
Li forsi wieħed mill-iktar images magħrufa.
Ekku.
Nafx kemm darba rajnieh fuq xhur ta' kotba u ġo kotba u
eżattament.
U magazzins u kollox.
Eżattament. Xi darba kien iservi bħala titular qegħdin nistgħu ngħidulu anke l-ewwel titular li kien hemm fil-Knisja ta' Sarrija tal-Furjana qabel dik li mbagħad eventwalment inbniet u ġiet anke dekorata bil-pitturi ta' Mattia Preti fis-seklu 17. Li dejjem ħa ngħidu hekk f'kull pubblikazzjoni nnotajt li qatt ma kien hemm konklużjoni kien eżattament min kien il-kavallier leader fil-foreground ta' dan il-
hemm dal-kavallieri sejja tal-kubtej qed ħares lej il-flotta Kristjana.
Għax inti għandek il-Madonna fin-nofs bil-Bambin Ġesù, San Juan Battista u Santa Lucia.
Xorta toġob li San Juan bis-salib, jew kell bil-bastun li qed jipproteġi l-flotta Santa Lucia b'dak l-istallett tħares lejn il-flotta Torka, b'dawk l-anġli jipproteġu l-flotta, b'dawk ix-xjaten jipproteġu dik Torka, din fl-1571 għandek il-dan il-kavallir, laħat ma kien jaf eżattament minn kien jew kenna xi ħiel.
Fatu żgħar
hija. Żgħar għall-kuteħ juri li huwa ex voto, votu nfeċit grazzja aċċepit, imma mbagħad hemm l-arma tal-Grammastru Ferdal li ma kienx il-Grammastru waqt il-battalja tal-Lepanto, ġirdin hija bum mistoqsija, u mbagħad jekk tħares ukoll fil-Kantuniera tara arma ta' kavallir.
Arma
da xej nieqsa ma.
Da xej nieqsa ovvjament li m'għandix dubju li kull min keteb fuq l-artiklu il-problema tal-arma li ma kienx ċara kienet problema kbira. Per perswas li m'inhiex l-ewwel persuna li staqsejt min kien dan il-kavallir. Madonna kollu jista' jkollok daqsxejn ħiel, x'inhu huma l-elementi ta' din l-istemma, and obviously made it possible. Għalija li niprova nidentifika. Ejja ħaġa ovvja, ġieri meta wieħed jaqra fuq l-istorja ta' Sarrija, tal-tinsa ta' Sarrija, minn fejn ġejja Sarrija, Sarrija isem ta' kavallier, Fra Martino de Sarrija. Li ħallas għall-binni ta' din il-Knisja, wieħed jassumi jekk dan huwa t-titular dan probabbli huwa Sarrija, ma x'inhu ma l-elementi li jagħtu prova għal dik l-ipotezi. M'hemmx ħafna, hemm istemma li mhix ċara li jiena minn naħa tiegħi. Għamilt, jinn pjuttost wid infittex u s-sibt stemmi ta' Sarrija li għandhom elementi ħanajdu l-omek simili, forsi l-kuluri daqxej differenti ma tinħarsu lejn elementi simili ħafna. Imma li kien importanti wkoll, dan jiena personalment ma kien hemmx konsept xejn miktub oriġinarjament li Sarrija kien involut fil-battalja tal-Lepanto, u dik ikkonfermajta meta rajt l-account ta' Giacomo Bozzo fit-tielet volum tiegħu tal-Istorja tal-Ordin ta' San Juan. U s-semma specifikament li Fra Martino de Sarrija ġi midrub waqt il-battalja tal-Lepanto. Kien ikun sabiħ u kien hemm iktar dettall ovvjament ta' fuq li ma' bastiment l-ex voto jagħti
importanti
tal-galera San Pietro. Imma mhux ta' Santa Maria della Vittoria li fuq kollox kienet il-flagship, kienet il-kapitana tal-flotta tal-Ordine ta' San Juan, u mhux lanqas is-San Giovanni. Imma specifikament is-San Pietro. Bożju ma jsemmix fuq l-imma bastiment ġi midrub. Li nafu però li fuq Santa Maria della Vittoria, l-kapitana, nafu l-ismijiet ta' il-ftit kavallieri li jiexu wara li din il-galera ġiet pratikament completely overrun.
Dakin il-fangardu.
Eżatt, li nafu li Fra Pietro Giustiniani, ad eżempju, li kien il-kmandant tal-flotta, ġi salvat mill-iskjaf tiegħu stess li proteġeh fil-kabina tal-kaptan u li għalaq id-daħla għal-kabina bil-kesoks u bil-cloaks li kienu jagħtu lill-ekwipaġġ f'każ ta' temp ħażin. B'tali mod li t-torok bdew bagħtu biex jidħlu sakemm u mbagħad eventwalment wasal is-sokkors ta' bastimenti oħrajn insara. U li grazzi għal dak rid itih il-liberta u rid anke jtib hemm xa flus talli salvalu ħajtu, ġifieri nafu l-ismijiet tal-ftit kavallieri kienu xi tnejn jew tlieta biss li jgħixu wara dan l-attakk, imma Fra Martino Sarrija mhux wieħed minnhom. So dan kien jew fuq San Pietro jew fuq San Giovanni. And fimni, ejna jidu għek, man hos li skoprej ċaġa ta' barra minna, pero ija jisni tajt iktar spunt plausibli għal din l-ipotezi. Għana jidu għek li Iva dan fraħal mirraħal huwa t-titular li ħallas Fra Martino de Sarrija stess fl-1585 pressa poko, ġifiri, that also tati spunt għalfejn l-arma ta' l-Grammastru Verdala la voglja dinja għal-battalja ta' Lepanto. Għanna nafu l-Grammastru Verda għal-ħasar Grammastru għal-581-82. U għallura mek edin finalment natu n-sugġerixxu identità għal dan il-kavallier. So forsi nistgħu anka ngħidu li espandejna daqsxejn anka dak li nafu fuq dan l-oġġett speċifiku.
U hawnhekk nerġa' naqgħa ta' żewġ affarijiet. L-ewwel nies l-importanza kif qal il-ġimgħa l-oħra Manuel li inti ikollok tim multidisciplinarju. Ġewwa l-Mużew Marittimu li kollhom iċ-ċans li jkunu qegħdin jistudjaw xi ħaġa bħal din, dejjem tħares b'mod ejja ngħidu perspettiva differenti għax inti għandek ħames storiċi ġewwa l-Mużew jiddiskutu inkollu jitkellmu dwar l-oġġetti, imma wkoll dan huwa hija n-narrattiva l-ġdida meta inti tidħol tara din l-esibizzjoni hemm oġġetti li ilhom hemmhekk. Mijiet ta' snin, jiddejn din hija parti minn il-kollezzjoni nazzjonali ħa nista' ngħid
mill-1588.
Imma dak ngħidu la a broad brush stroke of history. xinu il-punt tana? Il-punt tana huwa li aħna qed nistednukom ejjew waraw dawn l-oġġetti. Ħarsu lejn ir-riċerka li ilha hemmhekk mijiet ta' snin. Ħarsu wkoll lejn ir-riċerka ġdida li aħna qegħdin ninterpretaw l-oġġetti tagħna b'dan il-mod, imma fl-istess ħin. Waħda mill-iktar affarijiet importanti aħna maħux qegħdin nagħtu teoriji, aħna qegħdin nagħtu narrattiva b'perspettiva ta' gżira f'nofs il-Mediterran. U din il-perspettiva toroġ ħafna fil-battalja tal-Lepanto. Kemm kienet importanti l-battalja tal-Lepanto ħalli nibdew nħarsu lejn the greater picture. Nagħmlu għawsa l-ġimgħa lek.
Oltre fimni, aħna llum nafu li oltre ovvjament il-rebħa morali li kellha l-battalja tal-Lepanto mhux li bidlet xi ħafna. Però inti stess li kont qed li waħda mill-affarijiet li ġara bil-battalja tal-Lepanto, speċjalment in the short term, kienet li in one fell swoop il-flotta navali ottomana tilfet l-esperjenza tal-baħrin tagħha. U sallum dik nemmen li hija l-iktar ħaġa li nistgħu ngħidu li nbidel minnhom għall-għada bil-battalja tal-Lepanto, ma iva minn sar ħafna xogħol storiku li juri. Din kienet biss kapitlu partikolari f'dik li hija l-ġlieda fis-supremazzija bejn il-Mislem u l-Kristjaneżmu li nistgħu ngħidu forsi bil-battalja tal-Lepanto ġiet iktar polarized, ġiet iktar identifikata l-idea ta' l-Kristjaneżmu fil-Punent u l-Islam fil-Lvant. Ġifieri.
Ma niftakarx minn qala, ma naħmilx il-brodel l-frażi famuża li Lepanto was a victory with no tomorrow. Kienet kif tinteġa' Luka impressjonanti f'dak il-ħin. Imma jekk li x'imbagħad impatt fit-tul ormai sur konsensus huwa li ma kienx hemm. Ħlief imma ħlief importanti dan kif għedna l-impatt fuq ir-riżorsa umana. Għax fi żmien sena nafu l-galeri reġgħu bnewhom l-Ottomani.
Kellhom biex.
Ir-riżorsi kienu kważi infiniti ta' dan imperu. Però r-riżorsa umana ma ġibix f'sena terġa', speċjalment dak it-tip ta' ħila li hija marbuta mal-baħar. Dak ta' trid iż-żmien. U naħseb hemmhekk forsi l-aspett mhux daqshekk apprezzat ta' xi tkun fisser telfa ta' dik l-iskala. Anke titlef galera waħda, ġifieri naħseb wara titlef dawk kollha.
U din hija sempliċi u dettall li żgur meta nitkellmu fuq għala sensile kif qegħdin jaqtfu li it-teknoloġija mill-battalja tal-Lepanto bdiet tinbidel ukoll anke kif taqdef il-galera, anke kif taħdem il-galera, ma nixtieqx nidħol fit-tekniċità tagħha, anzi nixtieq nislet biss ukoll il-punt fejn Venezja din kienet l-aħħar qiegħ ngħidu battalja li kienet qiegħda fuq in-naħa Kristjana li veru li mbagħad waslet u korreġini ġan għall-waqgħa ta' Ċipru.
L-waqgħa ta' Ċipru kienet
titqabel. U hemmhekk rridu jisom iġibu lura dak imma f'daqgħa waħda rrealizzaw isma rridu noqogħdu attenti jekk do not poke the bear li kien s'intendi.
Almenu għal xi żmien għax imbagħad ovvjament tiġi kandja.
U le
kważi seklu wara.
U din kienet ħadd wassalni għal wara Lepanto il-gwerra the Holy War tiddiġenera fil-gwerra tal-korso li waslet.
Tettevolvi, mux tiddiġenera.
Tettevolvi, tiddiġenera fil-sens li jinti mbagħad ma kienx ħajkollok flotta kbira tiġġilek kontra flotta oħra, kien ħajkollok erba' bastimenti għabdu erba' bastimenti oħra. Kif waslet għal-kandja meta?
Dejjem xi ħaġa nkilli dal-aħħar se irriflettejda xejn dwar, aħna l-iktar li niftakru mal-battalji l-kbar. Lepanto jew l-battalji fuq l-art. Però iktar għadha xej il-pattern għalmenu tal-gwerra qabel il-perjodu modern, forsi anke l-perjodu modern, mdak tgħid innejn iktar ġalluka. Ħafna drabi mhux il-battalji l-kbar li iktar li jiddominaw, ma dal ħafna konflitti żgħar. Il-battalja bejn erba' galeri pereżempju. Minn dawk ikollok 20 jew iktar f'sena. Li b'xi mod jaqgħu daqsxejn taħt ir-radar għaddej battalja bħal-Lepanto li hija daqshekk enormi. Però anke l-preferenza aktar kienet għal xi ħaġa hekk għax ovvjament kemm tista' tiffordja li jkollok battalji tal-Lepanto. L-ekonomija ma kinux jippermettu. Kollox huwa marbut, kollox huwa organiku kif daw l-affarijiet jiġu flimkien.
I, kważi meta tibda tħares x'kienet jiġri jew levanto xi tfisser aħna li għandna hindsight. Kienet li su ir-riżorsi ma kienux jagħtu jippermettu li jkollok battalji bħal daw u naħseb jiena
qas ridu.
Laqas għax ir-riskju kien kbir wisq. Iżda s'intendi fil-memorja tibqa' din il-pittura li aħna qegħdin nistiednu lin-nies jiġu u l-pubbliku jiġi jara ġewwa il-mużew marittimu tax-xatt tal-birgu. Ġan, wasalna lejn l-aħħar u nixtieqek biss taqsam magħna abbardi dawn l-oġġetti li tkellimt. Oġġett ieħor wieħed biex forsi nagħtu ftit ħil x'jistgħu jaraw għaliex joġbok u limu.
F'minuta.
F'minuta.
Vera ma jiġbunix dan nistoqsi l-oġġett. Le ara. Probabbilment.
40 sekonda.
Il-bandiera ta' il-Jolly Roger tal-HMS Safari, u qed mis-sottomarin Ingliżi. Toċobni sempliċement, għax tagħti dak l-element ta' continuation li għalina li qed noħorġu b'dan il-messaġġ ta' an island at the crossroads, ġifieri aħna bħala anke aħna bħala storiċi bejnietna. L-istudju tal-passat qed hemm biex qed ikun test anke għall-preżent. Allura daw it-tranzizzjonijiet u daw l-elementi li ma nbidlux fl-istorja tal-pajjiż għalihom interessanti ħafna. U għandek bandiera li aħna qegħdin nitkellmu fuq il-korso, imma qegħdin nitkellmu fuq bandiera li l-istorja taħja f'dik tat-tieni gwerra dinjija, imma li effettivament rġajna morna lura għall-commerce trading. Ġieri l-attak fuq il-kummerċ tal-għadu potenzjalment. 500 sena wara, 400 sena wara. U għalhekk jogħġobni għax it-tik opportunità li toħroġ minn dik li hija purament kronoloġija u anke tidħol f'element iktar tematiku li llum għall-mużew hija importanti ħafna.
Ġan, grazzi ħafna talli kont magħna dawn il-15 nitkellmu dwar l-esibizzjoni Island at the Crossroads li ħatiftaħ fi frar ġewwa il-mużew marittimu. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Butiġġieġ inselmilkom nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, fl-istess post.